Velkommen til historietimen. Mit navn det er Bo Jensen, og jeg underviser til daglig i historie, religion, dansk og latin. I dag vil jeg snakke lidt om Europa efter USA's tilbagetrækning. For Europa er under en stor forandring. Ruslands invasion af Ukraine viser tydeligt, at den europæiske sikkerhed i langt højere grad skal håndhæves af europæerne selv. USA er ved at trække sig tilbage, og de er ved at forberede sig på en ny strategisk tilgang, der passer bedre til deres behov i det 21. århundrede. Krigen i Ukraine har vist os, at amerikanerne har en slags hybridagtig tilgang til militære offensiver. De er villige til at forsyne ukrainerne med våben og teknologi, som er forældet og som ikke længere er en del af de amerikanske styrker, og så også med efterretninger. Men samtidig så har de givet deres europæiske NATO-allierede klar besked om, at de ikke ser Rusland som en ligeværdig modstander, og derfor må Europa i langt højere grad selv sikre sine egne grænser. Kina er klart amerikanernes store hovedfjende, og derfor fokuserer de også deres opmærksomhed på Asien. Efter invasionen af Ukraine, så ændrede USA lidt kurs i forhold til deres neddrosling dog, og redeployering, som det så fint hedder, af deres styrker fra Europa til Asien. I stedet for egentlig at fortsætte med at afvikle deres europæiske militærbaser, så åbnede amerikanerne flere baser i Østeuropa og integrerede deres styrker i det, de kalder for The NATO Battle Groups i Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Slovakiet. Men det afslører også en ændring i den amerikanske tilgang til den europæiske sikkerhedssituation. For på den ene side så øger de antallet af amerikanske soldater. De fjerner dem i hvert fald ikke, men de integrerer dem i højere grad med andre europæiske enheder for at tvinge europæerne til at antage eller påtage sig en strategisk selvstændighed. Amerikanernes hovedfjende forbliver kineserne. De er her stadigvæk i Europa, men det er i højere og højere grad europæerne selv, der skal løfte det militære arbejde. I USA der smuldrer støtten til Ukraine også stille og roligt på den amerikanske højrefløj. Flere og flere republikanere, især ude på den ekstreme højrefløj, er begyndt at så tvivl ved USA's urokkelige støtte til Ukraines præsident Zelensky. Og det understreger over for resten af Europas NATO-medlemmer, at Bidens støtte til Ukraine og USA's fortsatte tilstedeværelse i Europa er en usikker størrelse. Ved det næste præsidentvalg, så kan de politiske vinde jo godt blæse i en anti-europæisk og en pro-russisk retning. Og støtten til Putins Rusland kan også gå fra at være fjendtlig til at blive neutral eller isolationistisk, eller måske endda venligstemt. Vinder Donald Trump eller Ron DeSantis præsidentvalget i 2024, så kan Europa sagtens risikere, at USA vender tilbage til sin nærmest åbenlyse fløjt med Putin, og måske endda sætte et grundlæggende spørgsmålstegn ved NATO's berettigelse som en forsvarspagt, der er vendt mod et urimeligt forfulgt Rusland. Det vil i hvert fald være den udlægning, man vil prøve at lave iblandt de her republikanske politikere. Uanset hvad der sker ved det amerikanske præsidentvalg i 2024, så er det tydeligt, at Europa i langt højere grad må garantere sin egen sikkerhed. Amerikanerne på tværs af det politiske skel er ret enige om, at Kina er deres primære trussel mod det amerikanske hegemoni, og at Rusland primært truer det europæiske kontinent. Et område, der i højere og højere grad mister relevans for USA's sikkerhed og også deres langsigtede strategiske interesser. Og derfor må de klare sig selv uden USA's involvering. Med den her amerikanske strategiske usikkerhed i baghovedet, så er det måske lidt relevant at se lidt nærmere på de europæiske magter, der så faktisk står til at skulle garantere europæisk sikkerhed. Og her er der selvfølgelig især to lande, der markerer sig. Tyskland og Frankrig. De to lande udgør stadig Europas økonomiske og militære magtakse. De er helt klart kernen i den europæiske union. Men det er også to lande, der er i meget forskellige tilstande og med to meget forskellige fremtidsudsigter. Der er med stor sandsynlighed, så må vi se, at magtbalancen mellem dem står til at ændre sig i fremtiden. Fordi deres demografiske udvikling går nemlig i hver sin retning. Den ene er i det, man måske kunne kalde for en dødsspiral, og den anden er i vækst. Det her kombineret med nogle andre faktorer, som jeg har tænkt mig at gennemgå, så kommer det til at have en meget stor betydning for deres handlemuligheder efter USA's tilbagetrækning fra Europa. Ser man med demografiske briller, så er Tyskland ved at kollapse. De tyske ungdomsgenerationer er markant mindre end deres forældre og bedsteforældregenerationer. Genforeningen i 1990, det betød, at Forbundsrepublikken Tysklands befolkning voksede med 16 millioner østtyskere, da DDR's tidligere delstater blev optaget i den tyske føderation. Den umiddelbare konsekvens af genforeningen og den her store befolkningsforøgelse var, at Tyskland blev Europas folkerigeste land, og det flyttede magtbalancen på den gamle fransk-tyske akse helt tydeligt over i Tysklands favør. Frankrig havde jo insisteret på at binde det tidligere Vesttyskland tæt i et politisk og økonomisk samarbejde. Først er det, vi kender som kul, i det, vi kalder kul- og stålunionen, og sidenhen det europæiske fællesmarked, altså EF. Og det gjorde de helt klart i vidstheden om, at Frankrig var storebroren i det forhold. Men det ændrede sig fuldstændig med genforeningen, fordi så blev tyskerne lige pludselig storebror. De mange østtyskere, der blev integreret i det tidligere vesttyske, nu tyske samfund, de var veluddannede og meget lette at integrere i den vesttyske industri. Og den store økonomiske ulighed mellem de to landområder, altså mellem det meget, meget rige Vesttyskland og det mere fattige Østtyskland, det betød også, at østtyskerne var villige til at arbejde for en markant lavere løn end vesttyskerne. Og alt i alt så betød det her, at Tyskland etablerede sig som Europas sådan økonomiske lokomotiv og politiske omdrejningspunkt efter genforeningen op igennem 90'erne. Men uligheden mellem de to tidligere tyske stater resulterede også i, at den østtyske befolkning ikke fik flere børn. Det er måske ikke en overraskende konsekvens af, at ens tilværelse gennemgår en total forandring fra at være sådan et kommunistisk etpartisystem, hvor arbejdsløshed faktisk var en forbrydelse. Når man går fra det system over til et liberalt flerpartisystem, hvor det kapitalistiske system det kan medføre arbejdsløshed og også en økonomisk og en social nedtur, hvis ens kompetencer, altså ens evner, ikke var eftertragtet på arbejdsmarkedet. Kort og godt, tidligere var det sådan, at man altid ville få tildelt et arbejde i Østtyskland, men nu, når man går over til det kapitalistiske system i Vesttyskland, jamen så hvis du ikke har det, som folk de ønsker på arbejdsmarkedet, så bliver man arbejdsløs, og så får man faktisk jo ikke nogen særlig stor indkomst. Det betyder faktisk også, at indkomsten i de østtyske delstater er stadig markant mindre end de vesttyske delstater. Og det har selvfølgelig også resulteret i en meget stor økonomisk ulighed, der har betydning for livskvaliteten, og så selvfølgelig også for den demografiske udvikling i de østtyske delstater. De får simpelthen ikke lige så mange børn. I Vesttyskland så er den demografiske nedtur, altså faldet i befolkningstallet, det er ved at nå sin naturlige afslutning. Det er sket som en konsekvens af, at man havde en urbanisering i industrialiseringen i 1800-tallet, kort og godt, at man gik fra at bo på gårde på landet til at bo i lejligheder inde i byen. Industrialiseringen betød nemlig, at byerne jo havde det største arbejdsudbud. Det var der, man kunne ansættes. Og så flyttede mange tyske borgere, de flyttede fra land til by. Det havde selvfølgelig også den konsekvens, at folk de flyttede i nogle mindre lejligheder, og med tiden så fik de også færre børn, for i en lejlighed så er det dyrt at tilkøbe sig mere plads i tilfælde af en familieforøgelse. Og det her fald i børnefødsler, det havde til at starte med ingen negative konsekvenser, da flere nyfødte overlevede barndommen, og flere voksne blev ældre. Så faldet i børnefødsler blev egentlig opvejet af, at flere levende tyskere i bunden og i toppen af den tyske befolkningspyramide. Den demografiske nedtur blev selvfølgelig også påvirket af de to verdenskrige, hvor de tyske ledere ofrede sådan to ungdomsgenerationer i deres angrebskrige. Efter verdenskrigen så fortsatte det tyske Wirtschaftswunder med at opbygge de tyske familiers indkomst og formuer. Det betød, at de til at starte med genopbygge Vesttyskland og også genstartede demografien. Der kom simpelthen flere børn og kunne egentlig genoprette befolkningstallet i en rasende fart. Befolkningstilvæksten blev selvfølgelig også hjulpet godt på vej af den her stadige strøm af flygtninge, som flygtede fra Østtyskland, der stille og roligt var ved at udvikle sig fra at være en besat krigszone til at blive et højere grad et totalitært kommunistisk diktatur. Mange af de her flygtninge her, de så en mulighed for et bedre liv i det kære kapitalistiske Vesten. Det blev selvfølgelig brat stoppet med Berlinmurens opførelse i 1961, men indtil da, der var der faktisk jo flere og flere kloge, veluddannede østtyskere, der flygtede over til Vesttyskland. Men efter den her genopbygning i 50'erne og 60'erne var forbi, og de her store babyboomer-generationer fra 60'erne og 70'erne, de var blevet født, jamen så slog urbaniseringspåvirkningen igennem igen på demografien. Kort og godt, familien boede stadigvæk i byer, og havde stadigvæk dyre leveomkostninger relativt i forhold til, hvis man boede på en gård. Og oliekrisen i 1973 skabte nogle store lavkonjunkturer, altså en stor økonomisk nedtur globalt set, og det gjorde det selvfølgelig også dyrt, endnu dyrere at etablere nogle store familier i byerne. Så konsekvensen blev selvfølgelig ikke overraskende, at man havde ret små børnegenerationer i 1980'ernes Tyskland. Hvad er så egentlig fidusen ved at have en stor ungdomsgeneration? Jamen det er egentlig, at på den lange bane, så har de til formål at sikre et lands overlevelse. Men på den korte bane, så skal de yngre generationer også forbruge alle de produkter, som forældregenerationen producerer. Og det er samspillet mellem de her to generationer, der er den økonomiske motor i et samfund. Fødes der for få børn i et samfund, så skabes der egentlig en ubalance, for hvad skal et samfund gøre med sin overproduktion, når dets egne unge ikke kan forbruge det? Det åbenlyse svar til det, det er selvfølgelig, at man eksporterer det, man har til overs. Og her må man bare sige, at genforeningen af Øst- og Vesttyskland kunne ikke være sket på et bedre tidspunkt. For med Østblokkens forfald, så fik Tyskland adgang til nogle meget store markeder i Østeuropa og i Rusland. Og det til at starte med, så virkede de her markeder faktisk til at være umættelige. Det er jo nogle lande, der i 80 år ikke havde haft adgang til sådan store luksusvarer, forbrugsvarer, som man havde i Vesteuropa. Eksporten steg og steg og steg, og faldet i arbejdsduelige tyskere blev erstattet med nogle kompetente østeuropæere, der var uddannet af de kommunistiske regimer. Og ligesom østtyskerne nogle år tilbage tidligere var villige til at arbejde for en lavere løn, jamen så var østeuropæerne også villige til at arbejde for en lavere løn. Og det øgede den tyske konkurrencedygtighed på det globale marked. Og samtidig med det, så sikrede den nye præsident Putin i Rusland så også, at der kom billig energi til den tyske industri. Og billig energi, jamen det gør egentlig, at det er lettere og lettere at lave varer. Og derfor forøgede det selvfølgelig også den tyske konkurrenceevne. Alt det her, det gjorde, at Tyskland blev seniorpartneren i det her fransk-tyske makkerpar. Fordi det var Frankrig demografisk og økonomisk overlegent. Og det var ligesom den tyske forbundskansler, der satte retningen for resten af EU, blandt andet fordi det var Tyskland, der betalte størstedelen af regningen. Det her det begyndte at ændre sig lidt med finans- og eurokrisen i 2008-2009, og flygtningekrisen i 2015 satte Tysklands økonomi ret meget under pres, og lavede også en polarisering af det politiske liv. Man begyndte i højere og højere grad at splitte sig op i en ekstrem højrefløj og en venstrefløj. Det her det blev selvfølgelig for alvor skærpet med annekteringen af Krim i 2014 og invasionen af Ukraine i 2022, fordi Tysklands geopolitiske landskab ændrede sig drastisk. Rusland begyndte at komme tættere og tættere på Tysklands grænser. Og sanktionerne mod Rusland har jo betydet en voldsom forøgelse af energipriserne og tabet af et af Tysklands største eksportmarkeder. Og de her stigende energipriser, de øger selvfølgelig også priserne på de tyske produkter, og det sænker den dermed den tyske konkurrenceevne og også den tyske eksport. Og så bliver Tysklands demografiske krise meget akut, fordi de her små ungdomsårgange, de kan jo ikke længere absorbere den mere produktion, den overproduktion, som den tyske industri jo ikke længere kan eksportere. Og derfor er der altså en større risiko for en tilbagegang for den tyske økonomi. Og den her tilbagegang, den forværrer selvfølgelig også af amerikanernes vedtagelse af den her nye lovgivning, der hedder The Inflation Reduction Act, som giver tilskud til amerikanske forbrugere, der køber amerikansk producerede varer. Og det her tiltag, det kan jo umiddelbart betyde, at Tysklands bileksport til USA bliver hårdt ramt, da de amerikanske forbrugere sandsynligvis vil vælge at købe de biler, som udløser den særlige tilskud fra den amerikanske stat. Samtidig med, at den tyske regering skal forsøge at håndtere de her økonomiske konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine, så skal den også give et militært modsvar til invasionen. Kansler Olaf Scholz, han holdt en tale, hvor han beskrev et vendepunkt i europæisk historie. og så investerede han 100 milliarder euro i det tyske militær og lovede at øge det tyske forsvarsbudget til over de her magiske 2% om året, som egentlig er påkrævet alle NATO-medlemmer, og mange af dem ikke opfylder. Men som gennemgangen jo ligesom har vist her, så står Tyskland jo i sådan en tredobbelt krise. For på den ene side er der et stigende behov for penge til at betale for den her militære oprustning, som Ukraine-krigen har medført. Men på den anden side så er tyskerne svært ved at finde midlerne, fordi stigende energipriser og sanktioner jo har betydet et tab af eksport. Og samtidig så viser det for det tredje en gennemgang sådan af den tyske demografi, at det kan nok egentlig blive ret svært at finde de her unge, der skal være soldater i et oprustet Bundeswehr. Allerede nu er en femtedel af alle stillinger i den tyske militær ikke besat. Så kort og godt, Tyskland løber i fremtiden tør for unge mennesker, og dermed også for penge, for den tyske industris produktion kan ikke forbruges af de små tyske ungdomsårgange, og derfor er Tyskland nødt til at eksportere deres overproduktion. Men det her det bliver jo meget besværligt gjort af stigende energikriser og sanktioner mod Rusland, hvilket også eliminerer deres adgang til billig energi og deres, et af deres store eksportmarkeder. Frankrigs geopolitiske fremtid ser noget lysere ud end Tysklands. Både når det kommer til demografi og til energi, så er Frankrig i en markant bedre position. Frankrig har siden 1930'erne ført en familiepolitik, der søgte at forøge det franske befolkningstal. Det er selvfølgelig ikke overraskende, for Frankrig mistede jo store dele af deres ungdomsgenerationer i 1. verdenskrig. Man gjorde sig klar til endnu et sammenstød med Tyskland efter 1. verdenskrig, og så havde man selvfølgelig i den forbindelse brug for, at man fik nogle nye franskmænd til den franske hær og til den franske industri. Tabene var ret små i den næste konfrontation, franskmændene havde med tyskerne, det vi kalder 2. verdenskrig. Frankrig blev nemlig nedkæmpet efter kun 6 uger, og så måtte det udholde en årlang besættelse af tyskerne. Men det havde selvfølgelig den positive bivirkning, at Frankrig efter krigen havde en af Europas største befolkninger. Og samtidig var det et af de lande, der var blevet mindst ødelagt af krigen. Og derfor stod landet klar til at være et af de lande, der havde mulighed for at forme efterkrigstidens Europa. Deres første skridt var at sikre deres egen umiddelbare sikkerhed, og derfor bandt franskmændene deres nærmeste arvefjende Tyskland til sig ved at danne kul- og stålunionen. Det dannede grundlag for det senere fællesmarked, altså europæiske fællesmarked og den europæiske union, EU. De to her lande, Frankrig og Tyskland, de kom til at udgøre den europæiske akse, som drev Vesteuropa fremad. Indtil Tysklands genforening i 1990, så var Frankrig som sagt seniorpartneren i det her makkerpar, og det ændrede sig jo, da Tyskland fik mulighed for at udnytte de ressourcer, som det genåbne Østeuropa havde efter jerntæppets fald. Det er det, vi lige har gennemgået. Fra 1990 til 2009, så var rollerne altså skiftet om med Tyskland som aksens demografiske og økonomiske omdrejningspunkt, men med eurokrisen og i forlængelse af den økonomiske krise i 2008-09 og den efterfølgende flygtningekrise i 2015 og Ukrainekrigen, jamen så er pendulet ved at svinge tilbage i Frankrigs favør. For Frankrig er både geografisk, demografisk og økonomisk bedre sikret mod de omvæltninger, som fremtiden bringer til Europa. Geografisk set så er Frankrig gemt bag en række naturlige forsvarsværker, der gør enhver militær invasion praktisk talt umulig. Der er Pyrenæerne i syd, ved Spanien, Alperne og Middelhavet, det beskytter den franske sydgrænse, Vogeserne og Ardennerne mod øst, og så har vi selvfølgelig Atlanterhavet mod nord og vest. Og samtidig så sikrer Frankrigs NATO-medlemskab sig, at det strategiske dybde også indbefatter alle lande øst for sig, hele vejen til den polsk-belarusiske grænse. Der er virkelig, virkelig mange lande, der skal nedkæmpes, før franskmændene selv skal til at nedkæmpe eller bekrige nogen på deres egen jord. Og desuden så har franskmændene også atombomben, hvis det nu faktisk skulle ske, at de stod i den situation. Så i yderste tilfælde, så kan de altid lave en paddehat. Frankrig har altså en helt anden strategisk frihed til at agere, som de har lyst til. Og det står altså i skarp kontrast til Tyskland, der er nødt til at bruge nogle meget store militære ressourcer for at sikre sit nærområde. For det har ikke nogen naturlige forsvarsværker mellem sig selv og Rusland, og har ikke nogen nævneværdig strategisk dybde. Landet mellem Tyskland og Rusland, det er en stor flodslette. Det er ret let at køre henover. Og herudover skal det selvfølgelig også nævnes, at Frankrig, modsat Tyskland, har en meget stor erfaring med at bruge sit militær. Frankrig har en lang tradition for militære interventioner i blandt andet Afrika. Og det er især i Afrika, at EU og Frankrig fremadrettet kommer til at finde alternativer til russisk naturgas og olie. Det er et emne, som jeg vil dække i et senere afsnit. Derfor står Frankrig i en helt unik situation til at udnytte den her strategiske frihed i fremtiden. Det ser noget anderledes ud med det tyske militær jo. Rapporter har vist, at der er alvorlige mangler ved store dele af det tyske militærs enheder, og dets materiel er simpelthen ikke egnet til at deltage i kamphandlinger. Så i fremtiden så står Frankrig altså til at kunne udnytte sit militær på en helt anden måde end Tyskland. Ser man nærmere på den franske demografi, altså befolkningssammensætning, så ser den også markant bedre ud end den tyske. Frankrig har modsat Tyskland ikke haft et behov for at genoprette en befolkning efter en større verdenskrig. Franskmændene har altså en markant større ungdomsgeneration end tyskerne. Det er faktisk den eneste befolkning i hele Europa, der er stabil. Altså hvor ungdomsgenerationerne kan erstatte de ældre generationer. Og det har selvfølgelig også en stor betydning for den franske økonomi, fordi dets ungdom i højere grad kan drive den franske økonomis forbrug, og derfor er den ikke i samme grad afhængig af at eksportere alle varerne, som den tyske er. Og det faktum isolerer i højere grad Frankrig fra verdens økonomiske omvæltninger og konjunktursvingninger. Kort og godt går det galt rundt omkring i verden. Bliver Ukraine invaderet af Rusland, sker der et krak i USA, jamen det har ikke de samme konsekvenser for den franske økonomi, som det har for den tyske eller den danske økonomi. Og det her det forstærkes selvfølgelig også af Frankrigs energiuafhængighed. For modsat Tyskland, så har Frankrig fra starten af valgt at satse på at have sin egen energi. Og derfor får det også størstedelen af sin energi fra sine egne atomkraftværker. Det her det er konsekvensen af Suezkrisen i 1956, hvor Frankrig og Storbritannien de havde nogle meget forskellige lærdomme efter at blive sat på plads af USA. Frankrig valgte at satse på at være selvforsynende med energi og ikke være afhængig af et usikkert Mellemøsten og det amerikanske, en amerikansk storebror. Tværtimod så udbygger Frankrig faktisk deres atomenergisektor med 14 nye atomreaktorer. Og det isolerer selvfølgelig i høj grad Frankrig fra eventuelle energikriser, som for eksempel den, der er skabt af Ukrainekrigen, fordi de er ikke i samme grad afhængige af russisk naturgas, som tyskerne er. Og de her tre ting, strategisk sikkerhed, en sund demografi og en energiuafhængighed, det kommer til at sikre Frankrigs økonomiske og strategiske fremtid. Og i fremtiden så vil vi se, at magten på den fransk-tyske akse bevæger sig i Frankrigs favør. Man bliver selvfølgelig nødt til at nævne Frankrigs ret massive integrationsproblemer. Det er sådan, at siden den franske revolution i 1789 har det været ulovligt i Frankrig at registrere religiøse og etniske minoriteter. Ved den franske revolution i 1789-90, der så franskmænd tilbage på de sidste 1000 år, hvor landet havde været delt op i regionale, etniske og religiøse minoriteter, og de egentlig havde fyldt mere for folk end deres franskhed. Og derfor havde de formet utrolig mange af de konflikter, som var sket i løbet af Frankrigs historie i de sidste 1000 år på det tidspunkt. Det har fået den konsekvens i dag, at franskmændene faktisk ikke må registrere folks religiøsitet eller etniske tilhørsforhold. Alle er registreret som franskmænd. Og derfor har franskmændene faktisk heller ikke et overblik over, hvor alvorlige deres integrationsproblemer faktisk er. De står i den situation, at de kan se ude i de store parisiske forsteder, at der bor utrolig mange efterkommere af Frankrigs kolonirige. Typisk er det dårligt integrerede eller oversete muslimske efterkommere, som er registreret som franskmænd, men som oplever, at de ikke har nogen reelle franske rettigheder. De bliver egentlig behandlet som andenrangs borgere. Det har resulteret i nogle meget store sociale uroligheder i de her områder. Det er som sagt umuligt at få en fuldstændig opgørelse, men der er jo noget, der tyder på, at det er op mod 10%, hvis ikke mere af den franske befolkning, der tilhører de her relativt dårligt integrerede og oversete etniske og religiøse minoriteter, især fra Algeriet og Nordafrika. Det er jo en ting, som franskmændene i allerhøjeste grad bliver nødt til at forholde sig til på en eller anden måde. Ellers så er der jo store problemer for dem i fremtiden. Hvis man ser på det på et makroøkonomisk niveau, som vi har gjort her, så ændrer det ikke den helt store kalkyle, fordi alle de bygninger, der bliver brændt af, eller ødelagt, alle de biler, der bliver ødelagt, alle de ejendele, der bliver knust og ødelagt i de her store optøjer, de er for det meste set fransk produceret og fransk købt og fransk solgt. Så på en underlig måde tæller de her optøjer jo faktisk positivt med i Frankrigs produktion og Frankrigs forbrug, fordi det hele skal erstattes. Og når det bliver erstattet, så bliver det erstattet med fransk producerede varer, produceret og købt og solgt i Frankrig til franskmænd. Så selvom de ikke nødvendigvis forstås som franskmænd eller oplever sig selv som franskmænd, så er de, når det kommer til det geopolitiske perspektiv, det demografiske perspektiv, så vil de faktisk være til Frankrigs fordel. Hvis franskmændene kan løse deres integrationsproblemer, deres sociale problemer i de her områder, så vil de jo stå med en meget større befolkningsressource, der er lettere at integrere for dem, end tyskerne gør. Fordi tyskerne har ikke nogen befolkningsressourcer at kunne erstatte med, især ikke med de problemer, der vi ser i Ukraine lige for tiden, som i allerhøjeste grad har accelereret den demografiske krise, både i Tyskland, men også i Ukraine og Østeuropa, hvor man jo ellers tidligere fandt sine arbejdsressourcer, hvis man var tysker eller tysk virksomhed. Det er tørret ind nu, især alle de ukrainske mænd må ikke forlade Ukraine, men skal blive ved fronten. Og ærligt talt, vi må jo se, hvordan det kommer til at forløbe, men som tingene er lige nu, så er den tyske arbejdsressource tørret ind, og den franske arbejdsressource er ikke tørret ind. Så kort og godt, vi kommer nok til at se et stærkere Frankrig og et svagere Tyskland på den fransk-tyske akse i den europæiske union. Og midtpunktet flytter sig fra de to lande til andre dele af den europæiske union. Det må vi undersøge i andre afsnit.